مولاي يا مولاي.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Тамағымыз ауырып тұрса да сабақты қалдырмай өтейік деген ниетпен жиналып отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде кім Құран оқыған кезде оған қиын болса, оған тағы да қосымша сауап бар дегенде, иншалла сөйлегенде де қиналып отырсақ, оған да тағы да қосымша сауап болар деген ниетті иншалла сабақты жалғастырамыз. Біз өткен мәжілісімізде, өткен сабағымызда Бақара сүресінің әуелгі 5 аятын үйренген болатынбыз. Әуелгі 5 аят Алла субханаһу ва тааланың ашына иман келтірген, ертең қияметте құтылушылардан болған пенделердің сипатын баяндаған. Алла субханаһу ва таала келесі аятта мұминдердің қарсыласы болған, Аллаға иман келтіргендердің қарсыласы болған Құдайға сенбейтіндер, яғни кәпірлерді олардың халін баяндап береді. Арабтарда бидиддихата тамайязул ашияу деген сөз бар. Яғни, бір нәрсені жақсылығын білу үшін жаман жағымен таныс болуың керек. Мысалы, адам күндіздің нығметін білу үшін түнді білуі керек. Тәттінің нығметін білу үшін әшіні білу керек деген секілді. Мұминдерді біз білдік. Енді мұминдердің қарсыластары кім? Оларға қарсы топтар қандай топтар? Алла субхана ва тааля бізге соларды сипаттап береді. Келесі аятта Алла субхана ва тааля айтады: "Иннал лазина кафару сауаун алейхим а анзартахум ам лам тунзирхум ла юминун. Хатамаллаху аля кулубихим ва аля самъихим ва аля абсарихим гишава ва лахум азабун азим." Ақиқатында кәпірлерге ескертсең де, ескертпесең де бәрібір олар иман келтірмейді деді. Яғни бұл 6-шы аят, 7-шы аятта Алла олардың жүректерін және құлақтарын бітеп қойған, көздері перделенген, ақиқатты естімейді және көрмейді, олар ахиретте ауыр жазаға ұшырайды деді. Яғни бұл 2 аят Алла субханаһу ва тааляға иман келтірмеген және күпірліктерін, иман келтірмегендіктерін жасырмаған қауым жайында, анық кәпірлер жайында келіп тұрған аят. Алла субхана ва тааля олар жайында айтады: "Иннал лазина кафару", ақиқатында кәпір болғандар, Аллаға сенбегендер, күпірлік келтіргендер, "сауаун алейхим а анзартахум ам лам тунзирхум", оларға бәрібір сен ескертсең де, ескертпесең де деді. Біріншіден, кафару, күпірлік сөзі араб тілінде негізгі мағынасы жасыру дегенді білдіреді. Кафара деген сөз жасыру дегенді білдіреді. Кафир, кәпір адам, ақиқатты жасырушы адам. Араб тілінде егіншіге де кафир деген сөз қолданылады. Неге? Себебі ол жерге дәнді қойып, оны топырақпен жабады. Түнге араб тілінде кафир деген сөз қолданылады. Себебі ол өзінің қараңғылығымен барлық нәрсені жабады. Яғни, куфр деген сөз жабу дегенді білдіреді. Кафир тікелей тілдік мағынасы жабушы, терминдік мағынасы діндегі ақиқатты мойындамай, ақиқатты жабушы дегенді білдіреді. Кафир Алла субханаһу ва тааляға, Алладан келген кітапқа, пайғамбарымызға, жалпы дінге иман келтірмеген адам. Сауаун алейхим а анзартахум, оларға бәрібір сен ескертсең де, ескертпесең де деді. Араб тіліндегі ескертудің түрлері көп, инзар деген мына осы Құранда осы аятта келген инзар, яғни ескерту болғанда қорқыныш шағы. Қорқыныш шағын айтып, ертең ахиретте тозақ бар екендігін, азап бар екендігін айтып ескертсең де деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Құранда сипаты келген баширан ва назира. Сүйіншілеп және ескертіп адамдарға сүйіншілеуші және ескертуші етіп жіберілді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһ субханаһу ва тағала айтып жатыр. Сен оларды ескертсең де, ескертпесең де бәрібір деді. Қараңыздар. Ар жақта тақвалар. Тақваларға Аллаһ субханаһу ва тағала өзінің кітабын Худан лил муттақин тура жол болады деді. Яғни олар Құраннан пайда алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ескерткенде ең бірінші Алланың кәлемімен ескертеді. Алланың кәлемінен тақвалар пайда алып жатыр, иман келтіргендер. Ал мынау кәфірлерге сен ескертсең де, ескертпесең де бәрібір деді. Яғни олар Құранға сенбегендіктен де, Құранға иманмен келмегендіктен де Құраннан пайда ала алмайды. Сауаун алейхим аэнзертахум амлам тунзирхум ла юминун. Олар иман келтірмейді деді. Бұл аят кімдер жайында? Біз кез келген дінге келмеген, басқа дінде жүрген адамға бұл қанша айтсаң да исламды қабылдамайды, қанша айтсаң да ақиқатты түсінбейді, бұған ескертсең де, ескертпесең де бәрібір деп айтуымызға болады ма? Ғұламаларымыз бұл аят негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла субхана ва тағаланың білдіруі дейді. Бұл аят бір топ яһудилер жайында түскен деген Ибн Аббас радиллаху анхумадан риуаят келеді. Және екінші бір риуаят, бұл аят пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның туысқандары болып келетін, өзінің тайпасынан, Құрайш тайпасынан болған Әбу Лахаб, Әбу Джахл секілді кәпірлерге қатысты түскен деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қауымының дінге келуін қатты қалайтын. Олардың азапта болуын ертең Алланың алдына барған кезде тозақта қиналуын қаламайтын. Оларға хидаятты қалайтын. Құранда Алла субханаһу ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жағдайын сипаттап لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا دِيد. Яғни олар бұл Алланың кәлеміне иман келтірмеді деп сен өзіңді қинап солардың артынан сонша уайымдап қайғырасың ба деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уайымдап қайғыратын еді. Ал мына аятта Алла субханаһу ва тағала сол белгілі адамдар жайында олар күпірлікпен өледі. Олар иманға келмейді. Олар үшін қатты қайғырып шаршамай қой деп пайғамбарымызға Алла субхана ва тағала жеңілдік беріп жатыр. Бұл бір жеңілдік. Ғұламаларымыз сол үшін айтады: "Әл-яъсу ихдар рахатайн" деді. Яғни күдер үзу бұл рахаттың бір түрі деді. Яғни мысал, сен бір істі жасамақшысың. Осы іс болады ма, болмайды ма, жүріп кетеді ме, жүріп кетпейді ме деп білмейсің. Білмеген кезде сен уайымдайсың, қайғырасың, сол үшін әрекет жасайсың. Ал бірақ ол істің жүріп кетпейтінін білген кезде қолыңды сілтей саласың. Яғни ол үшін шаршамайсың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субхана ва тағала ол кәфірлер әлгі мен саған білдірген олардың кәпір өлетіндігін, олар қанша ескертсең де иман келтірмейді деп жатыр. Яғни бұл аят белгілі бір яһудилерге қатысты, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның туысқандары болып келетін сол Құрайш тайпасынан болған күпірлікпен өлген белгілі арабтарға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тайпасынан болған адамдарға қатысты. Және ғұламаларымыз айтады, бұл күпірлікте өлген, иман келтірмей дүниеден өткен адамға қатысты деді. Яғни бір адам күпірлікпен өтіп кетті, ислам қабылдаған жоқ. Бұл адамға Алла субхана ва тағаланың ескертулері пайда берген жоқ. Бұны біз қашан айта аламыз? Дүниеден өткеннен кейін айта аламыз. Мынау әлгі ескертсең де ескертпесең де бәрібір иман келтірмейді деген адамдардан екен ғой деп дүниеден өткеннен кейін айталамыз. Ал дүниеден өтпей тұрған кезде Алла субханаһу тағала бізге ешкімді білдірген жоқ. Мынау мұсылман болып өледі, мынау кәфір болып өледі деп. Біз өзіміз де білмейміз қандай халде өлетінімізді. Сол үшін де ешкімге мынаның жүрегіне мөр басылған, мынау иман келтірмейді қанша ескертсең де деп айтуға болмайды. Бұлай айту бұл Алланың атынан сөйлеу болып есептеледі. Бұл ауыр күнә болып есептеледі. Біз адамдардың барлығына жақсылықты қалаймыз. Иншалла Алланың дінін қабылдар деген үмітте боламыз. Сөйтіп әрекетімізді жасаймыз. Яғни бұл аятты біз кезгелген сәл қарсылық білдірген адамға, немесе дінді жамандап жүрген адамға қолданып, бұған бәрі бұны ескертсең де ескертпесең де бұл иман келтірмейді. Себебі бұның жүрегіне мөр басылған, құлақтары, жүректері бітелгендер деп айтуға болмайды. Омар радиаллаху анху исламға келмей тұрған кезінде кейбір мұсылмандар Омардың есегі мұсылман болса да өзі мұсылман болмайды деп айтқан еді. Е, сондай сөз бар ғой, естігенсіздер ме? Омардың есегі мұсылман болса да өзі мұсылман болмайды. Қойшы соны, сондай бір сотқар, бұзық адам мұсылман болады дейсің бе деген сөзді айтқан еді. Бірақ қараңыздаршы, Омар радиаллаху қандай адамға айналды. Исламдағы пайғамбарымыздан кейін Абу Бакр радиаллаху анхудан кейінгі ең абзал адам. Үшінші адам болып тұр. Және ол кісінің әділдігі, ол кісінің хикаялары, яғни қияметке дейін мұсылмандар басын көтеріп, көкірегін керіп, мақтанып айталатын оқиғалар. Сол үшін де біз иншалла үмітте боламыз. Үмітте боламыз. Және кім мұсылман болып өлсе, ол адам жәннаты, кім кәпір болып өлсе, ол адам тозақы дейміз. Бірақ бір адам кәпір болып тұрған кезінде, мынау тозақы деп, немесе бір адам мұсылман болып тұрған кезде мынау жәннаты деп айта алмаймыз. Себебі аль-амалу бил хаватим. Яғни соңғы іс есепке алынады, соңғы жағдайың есепке алынады. Сен қандай халде өтесің, оны білмейсің. Сол үшін де бұл аят ешкімге Алланың атынан сөйлеуге, бір адамдарға қатысты болды бұл деп, яғни футболдың тілімен айтатын болсақ, қызыл карточка беріп, алаңнан шығарып жіберуге, оны Алланың рахметінен шығарып қоюға ешкімнің ақысы жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тааля белгілі адамдарды білдірді. Және бұл аят дүниеден кәпір болып өлген адамға айтылады. Кәпір болып өлсе, мұсылман болмаса, бұған ескерту пайда бермеді. Бұл Бақара сүресіндегі 6-7 аятта сипаты келген адамдардан екен деп айта аламыз. Хатамаллаху аля кулубихим ва аля самаихим. Алла субханаһу ва тааля олардың жүректерін және құлақтарын бітеп қойды деді. Олардың жүректерін және құлақтарын бітеп қойды. Ғұламаларымыз айтады, негізінде жүрек адамның ойланатын, пікірлейтін ағзасы деді. Сол үшін де Құранда көптеген аяттарда лахум кулубу ла яқилуна биха. Олардың жүректері бар, бірақ ол жүректермен олар пікірлей алмайды, ойлана алмайды деді. Негізінде адамның ойланатын, пікірлейтін жері бұл оның жүрегі. Енді бұның қаншалықты адамның миымен байланысы бар, қалай ақыл негізі жүректе ме бастама деген секілді мәселе, бұл енді қиын мәселе, бірақ жалпы біз Құранға қарадық. Құранда Алла субханаһу ва тааля адамның ақыл жүргізетін, пікірлейтін жері жүрегі екендігін айтты. Сол үшін де бұл жерде жүректерге нұр басылған деп жатыр. Жүректері бітелген деп жатыр. Алла субханаһу ва тааля олардың жүрегін бекітіп қойып, олар исламды қаласа да, оларды исламнан тосып қойған жоқ. Құранда Алла тағала ва ма юдиллу бихи иллял фасиқин. Алла пасықтарды адастырады деді. Яғни ол адам өзі соны қалайды, өзі ақиқатты қабылдамайды, пікір жүргізбейді. Алла субханаһу ва тааля оны сол нәрсесіне тастап қояды. Сол нәрсесіне тастап қояды. Оның әлгі күпірлігі, оның қарсыласуы оның жүрегін бітей береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде адам бір күнә істейтін болса, жүрегіне бір дақ түседі деді. Егер тәубе етсе, қайтадан тазарады. Тәубе етпей, тағы да күнә істесе, тағы қарадық түсіп, сөйтіп жүрек қап-қара болып кетеді. Яғни оның жүрегі осылайша қатайып, ақиқатты қабылдаудан ұзақтай береді. Барлық іс Алладан. Бірақ бұл жерден Алла олардың жүрегіне мөр басып қойды, олардың жүректері ақиқатқа ашылмайды, ақиқатты қабылдамайды деп түсінбеу керек. Олардың амалдарының себебімен олар соны қалап тұр, өздер ақиқат тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Алла субханаһу тағала олардың жүректерін және құлақтарын бітеп қойды. Құранда бұл жерде Алла субханаһу тағала бірінші жүректен кейін құлақты айтып тұр. Неге? Себебі жалпы ақиқатты есту, ақиқатты қабылдау бұл құлақпен болады. Яғни негізінде дәлел адамға құлағынан келеді. Алла субханаһу тағала ол өзінің ақылымен пікір жүргізе алмайды, Алланың бар екенін, бір екенін мойындамайды және келген дәлелді де қабылдамайды деді. Құран оқып жатсаң, Құрандағы Алланың ашық аяттарын оқып жатсаң да, оған Алланың құдіретін бізді қоршаған ортадағы көрсетіп жатсаң да, ол оны қабылдамайды, тыңдамайды. وعلى أبصارهم غشاوة және олардың көздері перделенген деді. Олар Құранды естиді, бірақ пайдалана алмайды. Ақиқатты көреді, бірақ одан пайда ала алмайды. Құранда Алла субханаһу ва тағала мысалы: "Ватарахум янзуруна илайка ва хум ла юсрун". Олар саған қарап тұр, бірақ сені көрмейді деді. Қарап тұр. Яғни ол Құранды естиді, ол мысалы бағана оның құлағына кіреді. Бұл есту айтылып жатқан жоқ бұл жерде. Бірақ әлгі сол естуден пайда ала алмайды. Және көзі перделенген, яғни Алланың ақиқат екендігін, діннің ақиқат екендігін көрсететін нәрселерді көрген кезде ол оны тек қана сыртқы көрінісін көреді де, одан ғибрат алып пайда ала алмайды. Құранда яъламуна захира мин аль-хаяти ад-дунья. Қарсы болғандар кәпірлер дүниенің тек қана сыртқы көрінісін біледі деді. Олар осындай көздері перделенген, ақиқатты көрмейтін адамдар. Валахум азабун азим, және оларға ертең Алланың алдында ауыр азап бар деді. Жүрекке мөр басу дегенге қатысты Хасан аль-Басри рахимахуллаһтан мынандай бір риуаят келеді екен. Ол кісі айтады, жалпы дүниеден кәпір болып өтетін адамның жүрегінде мөр болады деді. Сол мөрден оны періштелер таниды және оны жақтырмайды, оны жақсы көрмейді деді. Сол секілді бұл дүниеден мүмин болып өтетін адамның жүрегінде де белгі болады, сонымен періштелер оны біледі, оны жақсы көреді деді. Оны жақсы көреді, оған дұға жасайды деді. Яғни ол адам мен кәпір болып тұрған болуы мүмкін, немесе кәпір болып өлетін адам мұсылман болып тұруы мүмкін, бірақ оның әрқайсысының жүрегінде Алла субханаһу ва тағала мөр басып қойған, яғни оның жүрегінде белгі болады дегенді айтады. Алла субханаһу ва тағала осы екі аятпен кәфірлердің халін баяндап берді. Осымен кәфірлерге қатысты аяттар бітіп тұр. Қанша аят бұл жерде? Екі аят. А одан кейінгі үшінші топ, мұсылмандардың қарсыласы болған үшінші топ бар, олар екі жүзділер, мунафиқтер. Оларға Алла субханаһу ва тағала 13 аят арнады. Оларға 13 аят арнап тұр. Кәпірлерге 2 аят, мунафиқтерге 13 аят арналды. Бұл да болса мунафиқтердің зиянның кәпірлердікінен ауыр екендігі, олардың Алланың алдындағы халі кәпірлерден де жаман екендігін білдіреді. Сол үшін де Құранда Алла субханаһу ва тағала иннал мунафиқина фид даркил асфали минан нар. Мунафиқ деген екі жүзді. Мунафиқ дегеніміз Бақара сүресінде сипаты келген мунафиқтер, бұлар жүрегінде күпірлік болған, тілінде иман келтірдік деп мұсылман болып жүрген адамдар жайында айтылып жатыр. Жалпы мунафиқтың бірнеше түрлері бар. Ғұламаларымыз имандағы мунафиқ бар және амалдағы мунафиқ бар деді. Сенімдегісі ішінде кәпір, иман келтірмейді, сыртында мұсылманмын деп жүрген адам. Ал амалдағы мунафиқ ол түрлі деңгейде бола береді. Мысалы, парыз намаздарын оқымайды, адамдардың көзінше оқиды. Немесе парыз намаздарды оқиды, сүннеттерін жеке болса оқымайды, адамдармен, достармен болса ұялғаннан оқиды. Бұл да негізі мұнафиқтың бір түрі қарап отыратын болсақ, бірақ бұл амалдағы мұнафиқ. Немесе жеке қалған кезде намаз тез-тез оқиды, достармен, тағы да басқа адамдармен болған кезде намазын ұзағынан көркемдеп оқиды. Бұны амалдағы мұнафиқ деді. Ал иннал мунафиқина фиддаркил асфали минан нар. Мунафиқтер тозақтың түбінде ең төменгі дәрежесінде болады деген аяттағы мунафиқтер, бұлар мұсылманбыз деп жүрген, бірақ іштерінде күпірліктерін жасырып жүргендер. Бұлардың деңгейі кәпірлерден де жаман. Неге? Себебі кәпір адамдарды алдап жатқан жоқ, мен мұсылманмын деп. Ал мунафиқ алдап жатыр. Мұнафиқ адамдарды алдап жатыр. Кәпір жалғаншы болғысы келіп жатқан жоқ. Өзіне жалғаншы болуды разы болған жоқ. Жоқ, мен иман келтірмеймін деді. Ал мұнафиқ адам ол жалған сөйлеуді қабылдап, жалғаншы болуға да разы болып тұр. Бұлай сөйлейді, негізі өзінің жағдайы бұлай. Сол үшін Алла субхана ва тағала бұлардың деңгейі жаман болғандықтан да, бұлардың зияны ауыр болғандықтан да бұларға 13 ай атарынады. Араңда жүреді. Сен оны досым деп ойлайсың, ол сенің дұшпаның. Сен оған сеніп сырыңды айтасың, ол сенің дұшпандарыңа барып сырыңды жайып береді. Сен мысалы оған көмектесесің, ол баратта сен дұшпандарыңа көмектеседі. Іштен шыққан жау жаман деп бізде қазақта сол үшін айтады. Яғни мұнафиқ сондай мұсылмандарға қатты зиян келтіретін адамдар. Енді бұлардың сипаты келген, әрбір аятқа иншалла келесі дәрісімізде Алла нәсіп етсе тоқталармыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім берсін. Сол пайдалы білімге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.